Komentar spletnega portala Domovina.
Prebrali bomo komentar Rajka Podgorška z naslovom Boj za politično sredino. Pojav povezanih sil levico pušča v strahu, da je njen monopol ogrožen. Manj kot pol leta pred parlamentarnimi volitvami nam agresivno prerivanje na slovenskem političnem parketu ter mesijanski vstop Roberta Goloba na politični parket kaže ta pravo sliko, zakaj je levica tretjo Janševo vlado želela zrušiti z ulico in ne z volitvami. Obenem pa lahko uživo opazujemo paniko in bes v medijih ter na družbenih omrežjih, kaj se zgodi, ko nepovabljeni gostje zrušijo načrte, ki jih za slovenski elektorat vedno znova pripravlja slovenska paradržava. Dogajanje, ki se intenzivira iz tedna v teden, ter vedno bolj obupni poizkusi, da bi mediji vnaprej določili, katere bodo predvolilne teme v njihovem, pardon, v javnem interesu, nam kaže, zakaj je levica obupana, ko se mora v predvolilni kampanji boriti po enakih pravilih kot vsi ostali. Na zgrešeno drenjanje levih strank pod dežnikom radikalne levice je pred pol leta prvič opozoril s Facebookom generirani vzpon anticepilske in populistične stranke resni.ca. A v ozadju poletnih protestov je v zaključku letošnjega leta hočeš nočeš pomladno sredinski pol s pozivi k zmernosti in političnemu povezovanju očitno nekaj počel vsaj toliko pravilno, da je na levem spektru političnega prostora sprožil paniko ter hitre manevre, kako zaustaviti pozicioniranje strank, ki bi levici odškrtnilo pristop do sredine. Danes je nesporno dejstvo, da je preuranjena ter medijsko izsiljena formacija šibke koalicije KUL, ki v stilu Osvobodilne fronte v resnici poveljuje radikalna stranka Levica, vsem parlamentarnim levim strankam pristrigla domet v sredino. Strah pred tem, da bi novi prišleki, vse od Povežimo Slovenijo, skupaj z novo stranko Konkretno, pa do Naše dežele ter nekaterih starih akterjev, kot je Dobra država, sebe ne samo s parolami, temveč tudi z dejanji tokrat predvolivci dejansko ustoličili za sredino, sproža paniko vse od kvazi sredinskih liberalcev Alenke Bratušek, pa vse do ne levega in ne desnega antifašističnega Roberta Goloba, ki bi po sredinsko s pomočjo predsednika Računskega sodišča Tomaža Vesela vse drugače misleče po domače kar nekam nagnal. Zato lahko razumemo anketne manipulacije, ki trenutno potekajo na takšnem nivoju, kot jim nismo bili priča že vsaj desetletje. Dejansko so v tem trenutku manipulacije z odstotki strank na in pod parlamentarnim pragom eno izmed redkih predvolilnih orodij, ki ga globoka država še ima na voljo za nadzor poteka dogodkov. Če smo povsem natančni, jim pri tem pomagajo tudi same nespretnosti ter neodločnost sredincev samih, kot je nedavna odločitev Pivčeve Naše dežele, ki okrepljena z bivšo poslanko SMC-ja Matejo Udovč želi izkoristiti trenutni ugodni trend izmerjene 4-5% podpore in je zavrnila sicer po njenem mnenju hvalevredno dialoško pobudo Povežimo Slovenijo. Koalicija Povežimo Slovenijo, ki je v zadnjem času začela migati, je v svoje vrste vključila novo liberalno stranko Konkretno ter nove socialdemokrate Andreja Magajne, prav tako ni obupala nad vključitvijo še kakšne nove dodatne ekološke stranke v svoje vrste ter se povezuje s civilno-družbenimi organizacijami od Aktanka pa vse do Katedrale svobode in Zbora za republiko, obenem pa je javnost začela vznemirjati z napovedmi o potencialnem alternativnem mandatarju. Vse to je bilo dovolj, da so tako imenovani medijski gatekeeperji ocenili, da je to sredinsko pobudo potrebno zatreti že v kali, saj bi njeni morebitni visoki odstotki popolnoma pokvarili načrte levega bloka na volilni dan. Za Povežimo Slovenijo tako najverjetneje največji preizkus ne bodo televizijska soočenja, temveč velika medijska blokada, ki jo bo gibanje težko prebilo in na katero pobuda nedvomno mora računati. Toliko bolj kot ostale stranke se bo morala zanesti na trdo delo svojih ljudi na terenu ter na organizacijo dogodkov, ki seveda ne bodo dobili nobenega medijskega pokritja, kaj šele neposrednega prenosa ne strani 24 ur, kot tudi ne iz medija N1 Slovenija, ki sta mimo grede očitno novi hišni televiziji Roberta Goloba. Vsi ti zadnji prestopi kažejo tudi na večji problem, to je način izpeljave soočen. Številne stranke si s prestopi trenutnih parlamentarcev želijo izboriti status parlamentarnega akterja in s tem pravico sodelovati v soočenih parlamentarnih strank. V prihodnosti lahko pričakujemo, da bodo ravno vprašanje dokončne odločitve Roberta Goloba in s tem povezano postavljanje pogojev, kako se bodo vršila soočanja, ter odziv tako klasičnih kot tudi alternativnih medijev na to problematiko zelo zaznamovali dokončne premike na političnem parketu, ter tudi dodatno zaostrili volilno kampanjo. A poleg Goloba je na trenutno izjemno nestabilno strukturo koalicije KUL opozoril tudi prestop nepovezanega poslanca Braneta Rajiča v stranko Alenke Bratušek. Stranka SAP se za koalicijo KUL nič kaj ne meni, ampak igra svojo ideološko in vedno bolj agresivno igro političnega preživetja, kar se odseva tudi na nedavno dobri uvrstitvi stranke v trenutnih anketah. Vzpon SAB-a ter grožnja še enega novega obraza, tokrat v podobi Roberta Goloba, seveda ne pomeni nič dobrega za vedno bolj pozabljenega Marjana Šarca in njegov LMŠ, ki mu v finišu zadnjih nekaj mesecev ne preostaja več veliko alternativnih opcij. Na levici v zadnjih političnih prerazporeditvah presenetljivo ni bilo niti socialnih demokratov. Vedno bolj se kaže, da je Tanja Fajon s popuščanjem ljudem v levih medijih, ki stranko v končni fazi nimajo nič skupnega, zapravila enkratno priložnost, da sebe postavi za glavno opozicijsko pretendentko za pozicijo predsednice vlade. Namesto postavitve vlade v senci je Tanja Fajon preko popuščanja raznim Jožetom P. Damjanom ter Karlom Erjavcem in z utopitvijo v KUL koaliciji stranko SD po politični moči skorajda že postavila ob bok SAB-u ter LMŠ-ju. Vprašanje je, ali se lahko predsednica SD-ja do konca kampanje iz tega izvleče ter kako bo na vse skupaj reagiral strankin teren, a dejstvo je, da je, kot trenutno kaže, priložnost splavala po vodi. Končajmo začetno ugotovitvijo, da imamo priložnost spremljati ozadje predstave, ki nam kaže, zakaj je v primeru protestov in presenetljivo opešanega kolesarjata že od vsega začetka šlo. Slovenska demokratska stranka z Janezom Janšo je svoj cilj dosegla, z nemalo političnih akrobacij obdržala vlado skupaj, izvrstno izpeljala predsedovanje EU-ju, premier pa se bo za politični obstanek boril tam, kjer je najbolj nevaren, v televizijskih soočenjih. Njen manjši koalicijski partner Nova Slovenija bo prav tako v predvolilne duele vstopil s podobo zanesljive programske stranke in bo prav tako kandidat za lep kos sredinskega kolača. In to je za politične nasprotnike glavna težava oziroma že kar grožnja. Slovenska politična levica in mainstream mediji so svojo sredinsko torto namreč navajeni braniti tako, da jo pred drugimi skrijejo in si jo na to sami bogato postrežejo. Tokrat so prvič v nevarnosti, da jim bo od torte na koncu ostala le še tortica. Tako je na portalu domovina.je razmišljal Rajko Podgoršek.
Komentar spletnega portala Domovina.